Parlamenti i Shtetit do të ketë në dispozicion 20 ditë që të paraqesë programin qeveritar në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut dhe të propozojë përbërjen e re të qeverisë së shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Bielorusi kanë shpërthyer protestat pas zgjedhjeve presidenciale të cilat sipas komisionit të zgjedhor u fituan bindshëm nga presidenti aktual Aleksandr Lukashenka. Opozita po e kundërshton rezultatin zgjedhor. Agjencia Reuters raporton për një të vrarë dhe qindrat plagosur në protesta. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka dënuar dhunën kundër protestuesve në qytetet bieloruse. Ministria e Punëve të Jashtme të Polonisë dënoi dhunën dhe u bëri thirrje autoriteteve të ndalojnë përshkallëzimin e situatës. Në anën tjetër, një zëdhënës i qeverisë gjermane thanë në një konferencë për media se standardet minimale nuk ishin respektuar në votime dhe shtoi se Bashkimi Evropian po diskutonte se si do të reagojë. Më shumë mollësi materiali në vazhdim. Të paktën një person u vra, 10 u plagosën dhe më shumë se 100 demonstrues u arrestuan të dielën në mbrëmje dhe herët të hënën në mëngjes gjatë trazirave në rrugët e Minskut dhe qyteteve tjera në Bielorusi, njoftoi Reuters duke cituar një grup të drejtave të njerëzit. Ka të paktën 120 arrestuar, por këto janë të dhënat fillestare, i tha Valentin Stefanovia agjencisë Reuters. Për shkak të problemeve të komunikimit, ata thonë se nuk ishte mundur të mbledhëshin të gjitha të dhënat. Forcat e sigurisë u përleshen me mbështetësit e opozitës, të cilët nuk e njohin rezultatin e zgjedhjeve, të cilat u fituan bindshëm nga presidenti aktual Aleksandr Lukashenko. Të nën komisioni zgjedhor në Bielorusi shpalli rezultatet preliminare të zgjedhjeve presidenciale, duke thënë se presidenti aktual Lukashenko ka fituar 80.23%, ndërsa rivalja e tij Svetlana Tsikhanovskaja 9.9% të votave. Svetlana Tsikhanovskaja tha në një konferencë për media se ajo nuk i njeh rezultatet. Unë besoj në sytë e mi dhe shoh që shumica janë me ne, tha ajo. Protestat shpërthyen në gjithë kryeqytetin pasi qendrat e votimit u mbyllën. Policia gjuajti me plumba gome dhe përdori gaz lociellës për të shpërndarë protestuesit në disa pjesë të Minskut. Dëshmitarët okular në dy lokacione thanë se zyrtarët policor që ndërhyjnë në trazira ulën burojat e tyre dhe nuk pranuan të përleqeshin me protestuesit. Lukashenko pas votimit në Minsk tha se asaj dhe as qeveria nuk do të lejoj që Bielorusia të futet në kaos apo luftë civile pas publikimit të rezultateve të zgjedhjeve. Jo, situata nuk do dalë jashtë kontrollit, tha ai. Zgjedhjet në Bielorusi u mbajtën pas arrestimit të më shumë se 1000 mbështetësve opozitar, ndalimit të disa personave që të kandidojnë në këto zgjedhje, pretendimeve për një komplot rus i cili u tha se po tenton të nxjisë paqëndrueshmërinë në këtë shtet. Lukashenko është në krye të Bielorusisë që nga viti 1994. Në zgjedhjet presidenciale garuan 4 kandidat, por fokusi ishte i vendosur në Tsikhanovskaja, e cila në momentet e fundit zëvendësoi burrin e saj Syair Tsikhanovski, një figurë e njohur në Bielorusi që ka kritikuar Lukashenkon. Syair Tsikhanovski u ndalua që të marrë pjesë në zgjedhje pasi në fund të majit ishte arrestuar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Serbi tha më 10 gusht se për zgjedhjet që bën ky vend për blerjen e armatimit duhet të pasqyrojnë qëllimin e deklaruar të politikës së Serbisë për një integrim më të gjerë evropian. Ne e pranojmë që blerja pajisjeve ushtarake dhe mbrojtëse është një vendim sovran sidoqoftë. Qeveritë duhet të kuptojnë rreziqet dhe kostot afatshkurtra dhe afatgjata nga të bërit biznes me kompanitë kineze, tha ambasada në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Në përgjigjen e ambasadës thuhet se shtetet duhet të jenë në gjendje të besojnë se blerja këtyre pajisjeve nuk do të dëmtojë sigurinë e tyre kombëtare ose sovranitetin e tyre ekonomik. Ky besim nuk mund të ekzistojë kur shitësit e pajisjeve ushtarake dhe të mbrojtjes i nënshtrohen një qeveri autoritare si ajo e Republikës Popullore të Kinës, thot ambasada. Shebaja inkurajon Serbinë që të angazhohet për një lidhje më të ngushtë me politikën e përbashkët të sigurisë dhe mbrojtjes së Bashkimit Evropian. Blerja sistemeve raketore për mbrojtje FK3 është përfshirë në raportin vjetor të kompanisë shtetërore për armët Jugo Import SDPR, që i është dërguar agjencisë për regjistrat biznesit, ka transmetuar agjencia lajmeve Reuters. Radio Evropa Liri ka dërguar pyetje lidhje me këtë çështje dhe Ministrisë së Mbrojtjes së Serbisë, mirëpo nuk ka pranuar përgjigje. Të hënën Greqia i kërkoi Turqisë të ndalë veprimet e paligjshme në Mesdheun Lindor, duke thënë se një veprimtari e tillë është provokuese dhe minon paqen dhe sigurinë në rajon. Deklarata u bën nga Ministria e Jashtme e Greqisë. Marina e Turqisë ka lëshuar një njoftim duke thënë se një anije turke do të kryejë një studim në një zonë të diskutueshme në mesdhëun lindor gjatë dy javëve të ardhshme. Grecia nuk do të pranojë asnjë shantazh, ajo do të mbrojë drejtat e saj sovrane, tha ministria e jashtme në deklaratë. Tensionet mes dy vendeve anëtare të NATO-s janë në rritje për shkak të planeve të Turqisë për të kërkuar naftë dhe gaz natyror në rajonin e mesdhëut lindor. Autoritetet franceze vendosen masën e mbajtjes së detyrueshme të maskës në shumë pjesë të Parisit pas një rritje të numrit të infektuarve me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Maska duhet të vendoset në hapësirat publike dhe sipas një liste të policisë. Më shumë se 100 rrugë janë të regjistruara si hapësira ku duhet të zbatohet kjo maskë, sidoqoftë disa pikat njohura turistike janë përjashtuar nga rregullat e reja. Mbajtja e maskës tashmë është e detyrueshme në hapësirat publike të mbyllura në Francë. Ata që kundërshtojnë rregullat rrezikojnë gjobitjen me 135 euro. Qeveria afgane dhe militantët taliban janë në prag të fillimit të bisedimeve të paqes që synojnë të japin fund luftës gati 2 dekadësh në Afganistan. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani tha se ai do të miratojë lirimin e 400 militantëve taliban. Vendimi erdhi më shumë se 5 muaj pasi Washingtoni dhe talibanët arritën marrëveshje e cila përfshinte lirimin e të burgosurve nga të dyja palët. Ky ishte edhe kushti kryesor për fillimin e bisedimeve midis grupit të militantëve të qeverisë në Kabul. Talibanët thonë se kanë liruar të gjithë 1000 robërit që mbashin nga militantët. Pasi të lirohen të burgosurit nga ana e qeverisë afgane, bisedimet do të fillojnë në Doha të Katarit, ai dërguari i posaçëm i SBA-s për Afganistanin Zalmai Khalilzad. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se Libani i duan afron $117 milion ndihmë urgjente pas shpërthimit në portin e qytetit më katër gush nga i cili u vran më shumë se 160 njerëz, u plagosën mijëra dhe mbeten pa shtëpira 300 mijë banor. Presidenti francez Emmanuel Macron dhe Kombet e Bashkuara bashkëorganizuan konferencën ndërkombëtare donatorëve, e cila u mbajt online. Me 10 vende njoftuan se kanë dhënë ndihmë për Libanin. Në komunikat nga samiti nuk u dha një shumë përfundimtare mjeteve të zotuara në konferencë, por zyra e Macronit tha se janë mobilizuar gjithsej $298 milion. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më materiale në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.